Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka uruar presidentin e Shqipërisë Bojar Nishani për ditën e pavarësisë. Në Shqipëri me manifestime të shumta shënohet 28 nëntori. Në Kosovë vdekshmëria e foshnjëve mbetet e lartë. Živko Budimir, presidenti Federatës Muslimane Kroate në Bosnjë-Hercegovinë, është akuzuar për keqpërdorim të pozitës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka uruar presidentit të Shqipërisë Bojar Nishani ditën e pavarësisë, me çraste ka theksuar për kushtimin e Shqipërisë ndaj paqes dhe sigurisë globale. Në mesazhin e tij, zoti Obama vlersoi se Shtetet e Bashkuara si partner krenar dhe mik i bashkuan popullit shqiptar në festimin e ditës së pavarësisë më 28 nëntor. Më tutje në mesazhe thuhet se të dy vendet gëzojnë një partneritet të fortë të veçantë, të bazuar në interesa të përbashkëta. Presidenti Obama më tutje thot se e vlerëson për kushtimin e Shqipërisë ndaj paqes dhe sigurisë globale, përfshirë edhe përpjekjet tona të vazhdueshme të përbashkëta në Afganistan, si dhe rolin e Shqipërisë në ruajtjen e qëndrueshmërisë në Ballkan. Presidenti amerikan ka shfaqur shpresën për vazhdimin dhe fuqizimin e marrëdhënieve të dy vendeve në të ardhmen. Ne zotohemi për mbështetjen tonë të plotë derisa vendi juaj përparon në rrugtimin drejt integrimit të plotë në Bashkësinë Evroatlantike. Thekson presidenti Barack Obama në mesazhin e urimit të dërguar presidentit të Shqipërisë Bojar Nishani me rastin e 28 nëntorit ditës së pavarësisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka uruar amerikanëve ditën e falënderimeve. Në emër të familjes Obama dëshiroj që çdo kujt t'i uroj falënderime të lumtura. Nesër, derisa ne mblidhemi me miqtë dhe familjen tonë, ne do ta llogarisim vetveten më të lumtur se sa që ne ndonjëherë mund të themi, dhe më tepër të shpresojmë se sa që mund të imagjinojmë, tha Barack Obama mbrëmvonë në shtëpinë e bardhë. Sot amerikanët e shënojnë ditën e falënderimeve duke u takuar me miqtë dhe familjet për drekën me pul deti. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry po përgatitet për një udhëtim me Tej Oqeanik në Lindjen e Mesme dhe në Moldavi. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se udhëtimi do të bëhet prej 3 deri më 6 dhjetor. Në Jerusalem, zoti Kerry do të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu për të diskutuar lidhur me marrëveshjen e re që është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore për programin atomik iranian. Netanyahu ka shprehur kundërshtim të fuqishëm ndaj kësaj marrëveshjeje. Pritet që sekretari Kerry po ashtu do ta vizitojë edhe Ramallahun për bisedime me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas lidhur me procesin paqësor ndërmjet Izraelitëve dhe palestinezëve. Gjatë të qëndrimit në Moldavi, zoti Kerry do të takohet me zyrtarët e këtij vendi për të diskutuar për rrugën e Moldavisë drejt integrimit evropian. Živko Budimir, presidenti Federatës Muslimano-Kroate, që është njëri nga dy rajonet autonome të Bosnjë-Hercegovinës, është akuzuar për keqpërdorim të pozitës. Ai është zyrtari më i lartë në Bosnjë që ballafaqohet me akuza të tilla. Živko Budimir, që me kombësi është kroat, dhe 6 persona të tjerë janë akuzuar për aranxhimin e faljes së 27 njerëzve pa arsye përkatëse juridike. Prokurorët thanë se disa nga personat që ishin amnistuar ishin të dënuar për krime serioze, siç janë vrasja, trafikimi drogës dhe mospagesa e taksave. Živko Budimir i ka hedhur poshtë akuzat. Ai ishte arrestuar në muajin prill të këtij viti dhe më vonë është liruar për të mbrojtur në liri. Prej përfundimit të luftës në periudhën 1992-95, Bosnjë-Hercegovina është ndarë në dy entitete autonome, Republika Sërbe dhe Federata Muslimano-Kroate. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në Shqipëri dhe Kosovë sot festohet 28 nëntori dita e pavarësisë së Shqipërisë. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike jemi me korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori. Pra, si planifikohet të shënohet kjo ditë në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, Mirela?
Po, si që thate ju, sot shënohet 101 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Presidenti, kryeministri dhe kabineti qeveritar do të jenë sot në qytetin e Vlorës për të shënuar 101 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Kështu presidenca ka njoftuar nëpërmjet një komunikimi përshtyp se presidenti i Republikës Bojani Shani merr pjesë në orën 11 në ceremoninë e ngritjes së flamurit në Vlorë, ndërsa në mbrëmje presidenti do të organizojë një pritje zyrtare në Pallatin e Brigadave këtu në Tiranë. Ndërkaq në një konferencë përshtyp ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro e pyetur për aktivitetet e parashikuara për ditën e sotme, tha se qeveria dhe kryeministri kanë organizuar një agjendë të posaçme në Vlorë. 28 nëntori, që është dita e 101-vjetorit të pavarësisë, është dita e flamurit dhe për këtë qeveria dhe kryeministri kanë organizuar këtë agjendë të posaçme në Vlorë. Zyra e komunikimit do t'ju bëjë të njohur këtë agjendë, ka thënë zonja Kumbaro, por nuk dihet konkretisht se cila do të jetë për agjenda e qeverisë dhe kryeministrit Rama në qytetin e flamurit, në qytetin e Vlorës. Ndërkaq majoranca në pushtet feston sot ditën e pavarësisë dhe nesër ditën e çlirimit, ndërsa opozita dhe përkrasit e saj sot i festojnë të dyja datat, ndaj Bashkiaja e Tiranës, kryebashkiaku i së cilës njëkohësisht është dhe kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, sot do të organizojë një seri aktivitetesh për të dyja festat.
Ndërmjet të dy 28 nëntorve, njëri prej zhvillimeve madhore ishte ndryshimi qeverisë pas zgjedhjeve të përgjithshme. Çfarë zhvillimesh mund të priten deri në 28 nëntorin e ardhshëm, e veçanërisht në aspektin e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian?
Ajo që është më e pritshme nga të gjithë është marrja e statusit të vendit kandidat në dhjetor të këtij viti, pra në dhjetor pas një muaji do të jetë Komisioni Evropian i cili do të marrë në shqyrtim kërkesën e Shqipërisë për t'u antarësuar për marrë statusin e vendit kandidat. Duket se ka pasur pak hezitime, megjithatë sinjalet nga Brukseli i kanë bërë shqiptarët në përgjithësi që të jenë të bindur apo të jetë një gjë e pritshme për politikën e vendit dhe natyrisht edhe për jetën e shqiptarëve. Ky është momenti më madhor deri në 28 nëntorin e ardhshëm.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori. Partitë politike në Kosovë dhe kandidatet e tyre në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale, me ashpërsimin e fjalorit, po i kontribuojnë në tensionimit të gjendjes në prag të votimeve të 11-vjetorit, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, fjalori ashpër dhe akuzat që shpesh janë denigruese, reflektojnë edhe mungesën e kulturës politike. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ismet Kryeziu, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, që bën pjesë edhe në rrjetin e organizatave jo qeveritare që monitorojnë zgjedhjet, demokracia në veprim, thotë se ashpërsimi i gjuhës gjatë fushatës është shkelje kodit të mirësjelljes dhe është përfaqe mungesën e kulturës për debat politik.
Mendoj se me këtë gjuhë partitë politike mobilizojnë partizanët për votë, por humbin qytetarët të paforcaktuar apo jo partizanë, të cilët janë votues potencial. Është demotivuese për pjesëmarrjen qytetare në procesin zgjedhor me 11-vjetor. Por gjithashtu kjo gjuhë ndikon në tensionimin e procesit edhe polarizimin apo përplasjet e partizanëve në ditën e votimit.
Profesori Mazlum Baraliu, rektori Universitetit të Prizrenit, mendon se arsyeja e ashpërsimit të gjuhës ka të bëjë me fazën e fundit të zgjedhjeve. Këto zhvillime ndikojnë në elektrizimin e atmosferës dhe ngritjen e tensioneve, por ende fushata mbetet në kufrin të tolerancës dhe të lejuarës, thotë Baraliu.
Dhe kalon atë që quhet kufi dhe shije e mirë, do të thënë përmendja çështjeve ndërpersonale dhe situatave të ndryshme, agjituese etj. Pra, do duhet ruajtur patjetër fjalorin dhe mënyrën e komunikimit dhe nivelin, kulturën e një komunikimi normal, sepse mund të ketë efekt negativ pikërisht te votuesit.
Ndërkohë, profesori Ismail Hasani, ligjërues në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, thotë se gjuha politike që po përdoret në fushatën e tashme për balotazh mund të jetë pasojë e kulturës politike në përgjithësi që mbretëron në Evropën luglindore, por edhe e koalicioneve jo parimore që kanë lidhur subjektet politike nëpër komuna.
Paraqitjet e kandidatëve të cilët janë aktualisht në balotazh janë rezultat para së gjithash i koalicioneve jo të natyrshme të cilat janë bërë në nivel të komunave. Pjesa dërmuese e tyre nuk kanë asnjë bazë parimore, as pikë mbështetje ideologjike, as ngjashmëri tjera, por janë thjesht koalicionet grupimeve të interesit.
Ndërsa fushata po hyn në ditët e fundit, ashpërsimi i gjuhës dhe shtimi i akuzave nuk pëlqejet as pak as nga qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Ermira Jasharin nga Prishtina mendon se gjuha që po përdorin partitë politike reflekton edhe nivelin e politikës në Kosovë.
Mendoj se ashpërsimi i gjuhës gjatë balotazhit paraqet nivelin e politikës në Kosovë. Tani kur po afrohet dita e votimeve, mbase nga frika, kandidatet dhe partitë politike nuk zgjedhin mjete, vetëm që ta bindin elektoratin të votoj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë vazhdon të mbetet e lartë, thonë zyrtarët shëndetësorë. Megjithëse krahasuar me vitet e mëparshme është të shënuar rënje, niveli i vdekshmërisë si fenomen vazhdon të mbetet shqetësues përkundër investimeve dhe trajnimeve të shumta të kryera në këtë fushë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, çdo ditë lindin deri në 50 foshnje, këtë thot Mynavere Hoxha, shefe e njësisë së kujdesit intensiv neonatal. Sipas zonjës Hoxha, çdo vit në njësinë e kujdesit intensiv trajtohen nga rreth 3000 fëmijë, ndërsa 1100 fëmijë lindin para kohe e që kanë nevojë për kujdes. Ndërkaq shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë në vitin 2000 ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje, derisa 12 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 17 vdekje në 1000 lindje, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Merita Vuthaj, zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në vitin 2012 nga institucionet shëndetësore të Kosovës, përfshirë ato publike dhe private, janë raportuar rreth 29.000 lindje.
Nga këta të lindë vdekur ose vdekje fetale 284 dhe vdekje të hershme neonatale janë raportuar 218 me gjithsej 8.61%.
Si pas zonjës Vuthaj, nëse krahasohet vdekshmëria e foshnjave në Kosovë me vendet e bashkimit evropian, mbetet e lartë.
Po, ne ende konsiderojmë që balafaquemi me problemin e vdekshmërisë së lartë të foshnjave, me qenë se jemi largë standardeve që i kanë shtetet parat dhe shtetet e Evropës. Dhe ende konsiderojmë që kemi vdekshmëri të lartë krahasuar me vendet e Ballkanit.
Ndërkaq zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë thonë se që nga viti 2000 në Kosovë janë bërë investime në ngritjen e shkatësive dhe njohurive të punëtorëve shëndetësor në mënyrë që të bie sa më shumë vdekshmëria e foshnjave. Sami Uka, zyrtar nga kjo organizatje, pollsi të tjera.
Kjo ka kontribut dukshëm në zvoglimin e vdekshmërisëve të foshnjave edhe të nonave, që reflektohet në raportet perinatale, gjendjes perinatale në Kosovë, që dëshmojnë se vdekshmëria fetale është zvoglu prej 14.5% që ka qenë në vitin 2000, në 9.8% është vlerësu në vitin e kaluar.
Si pas Zotit Uka, vdekshmëria e hershme neonatale ka psuar rënje ndër vite e që nga kjo organizat konsiderohet si sukses.
Një zvoglim i tillë, kujtojmë që nuk është merit vetëm e OBSH-s, por është arrit me kontributin ton, me angazhimin maksimal në raport punëtorëve shëndetësor, të cilët i kanë pranu praktikat e rekomandume dhe rekomandimet e organizatës botërore që në SISPO dhe të institucionet tjera relevante dhe organizmat tjera relevant shëndetësor, në ndryshimin e praktikave të panevojshme apo jo plotësisht bazume në dëshmi me praktikat më të mira të bazuara në dëshmi shkencore.
Sidoqoftë, ministri i Shëndetësisë Ferid Agani është zotuar se synimi i Ministrisë së Shëndetësisë është që të bjerë koeficienti i mortalitetit 90 apo 10 të vdekur në 1000 foshnje të lindura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti amerikan Barack Obama e ka uruar presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani për ditën e pavarësisë. Në Shqipëri me manifestime të shumta shënohet 28 nëntori. Në Kosovë vdekshmëria foshnjave mbetet e lartë. Živko Budimir, presidenti Federatës së Muslimano-Kroatë në Bosnjë-Hercegovinë, është akuzuar për keqpërdorim të pozitës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.